Дарик. Следобедният блок на Дарик Радио.
Всеки ден до 17.
Животът е онова, което става между другото.
11 минути след 16 часа, уважаеми слушатели, продължаваме нататък. Следобедният блок на Дарик Радио се излъчва тук от студиото в Пловдив, както вече Дарик съобщи първи. Хоровият и оркестров диригент Кирил Търпов е избран за изпълнителен директор на Общинската фондация Пловдив, Европейска столица на културата. Негови сътрудници ще бъдат Толина Луланска и Весела Томова. Разбрахме също така, че едно от момичетата е живяло и работило 9 години в Япония, а другото е учило в Холандия. Но към момента няма да се впускаме в повече подробности. Наш гост днес е господин Търпов, на когото казваме добър ден. Здравейте, добър ден. И добре дошли.
Здравейте, добре заварили.
Говорихме си в предварителния разговор, че сигурно една част от нашата аудитория ви познава, друга може би не. Бихте ли първо разказали с няколко думи за себе си, къде живеете, къде сте живели, с какво се занимавате?
Аз понякога се шегувам, че може би половината Пловдив са били мои ученици, а пък другата половина сме сядали на маса. Предполагам, че има доста, или пък може би по-точно е да кажа, достатъчно хора, които ме познават. Надявам се с добри впечатления за мене. По простата причина, че първо съм роден тук. Айде най-точно срещу централния вход на бившия 9-ти полк. Зад Санкт-Петербург, където е градинката. После от детски градини наляво, надясно, и сега живея в Кичук, Париж. Но съответно сценичните ми изяви още от ранна детска възраст са били по сцената постоянно и не съм слизал оттам. И може би това ми е формирало много, до голяма степен. И после музикалното училище в Пловдив, след това академията в София, малко работа в Свиленград. И, т.е. почти по цяла България, за да опитаме да науча всичко.
После извън България?
После извън България, да. Извън България съм пътувал много като диригент, докато в един момент реших, че искам да отида оттатък, голямата вода. Заминах и се установих в Нью-Йорк за доста дълго време. Там имах огромна галерия за изобразително изкуство, в която имах невероятното удоволствие и щастие да представям големи световни художници.
С това ли се изкарвахте при храната?
Да. С това. В същия момент, още от самото начало, започнах да работя с различни оркестри в щатите. Тоест в Нью-Йорк, не в щатите. Нека да бъда конкретен. Манхатън Виртуози Чамбър Оркестра, колегия ми към Нью-Йорк, докато реших да направя... Лонг Айланд Симфони Оркестра. Докато реших, че е време да направя свой оркестър, и така го направих заедно с организацията на един фестивал, който направих в Нью-Йорк по моя идея. Български сезони в Нью-Йорк. И така създадох оркестъра Младите солисти на Нью-Йорк, който в последствие прерасна в асоциация, която съществува и до ден днешен и осъществява редица и огромни както образователни, така и културни проекти на територията на Нью-Йорк.
Колко време бяхте там в Съединените щати?
В Съединените щати 12 или 13 години.
И както се разбра, от половин година някъде сте тук?
Да.
Имаше ли културен шок?
Значи като се прибрах, се чувствах странно, като че ли всички ги беше яд, защо съм се върнал, ами съм си останал там. Малко по малко обаче свикнах с това, започнах да си възстановявам старите контакти и места, на които съм ходил, и сам на себе си доказах, че не съм направил грешка, че съм се върнал обратно. Въпреки, че до известна степен имаше и причина за това връщане. Но...
Кое ви мотивира всъщност да се кандидатирате за поста директор на фондацията Пловдив, Европейска столица на културата?
Значи, докато бях в Нью-Йорк, първо, всички, които на 1 март, защото обикновено голяма част от тези, които влизаха в галерията, бяха приятели или хора, които по един или друг начин са се докосвали до нея, на 1 март те, влизайки в галерията, казваха на развален български: честита баба Марта. Това беше пропуска, за да влезеш в моята галерия на центъра на Манхатън. След това те много добре всички знаеха, че български, руски език и български диалект. И че Кирил Търпов е от най-стария град в Европа. Оттам нататък аз им разказвах какво означава Пловдив въобще за, не само за историята на България, но и за историята на света. И трябва да ви кажа, че спечелих невероятно много приятели и хора, които винаги са желали и са искали да идват тук поради тези причини. Факт е, че с американци успях да направя един българо-американски фестивал на изкуствата и докарвах много групи оттам тук, за да могат да пеят тук и да се виждат с български състави. Факта, че един от най-сериозните проекти след 11 септември на World Trade Center Fund и Rotary International и Rotary Westchester, който направихме за децата от, на фамилиите, пострадали от терористичния акт, беше тук, по мое настояване, използвайки цялото си влияние в Нью-Йорк, което имах, докарахме децата тук. Те не отидоха в Унгария, те не отидоха в Чехия или в друга европейска държава, те дойдоха тук.
В крайна сметка, вие сте виждали все пак някакъв потенциал в нашия град, за да прецените, че той може да спечели тази номинация?
Значи, да, нали, това започнахме да, да говорим защо, какво ме мотивира. След като видях колко са градовете, които се опитват да кандидатстват за това място, без да подценявам качествата и всичко, което тези градове носят. Аз обичам и Руси, и Варна, и София, и винаги ми е било приятно да ходя там и да прекарвам време и да се разхождам спокойно по улиците. Но аз съм твърдо убеден, че града, който може да бъде наречен Европейска столица на културата, нееднократно за една година, за постоянно дори, ако щете, е Пловдив по простата причина. Една съвсем обикновена причина. Всичките пластове, исторически и културни, които ги има за цяла Европа, те се намират тук. Тя ги има и по други места в Европа. Не е само тук, това, тук не говорим за това. Но само тук Пловдив има варианта тези пластове да бъдат използваеми и да са на показ. Да бъдат изпълвани с хора и тези хора да се чувстват като у дома си. Както в това, което е разкрито от преди повече от 10-20 века, така и от това, което е сега в момента. Никъде другаде го няма това.
Да, извинявайте, че прекъсвам. Аз разбирам много добре какво предимство е историческото и едно археологическо наследство и културно, ако щете. В крайна сметка не трябва да се подценява и времето, в което живеем, или може би последните няколко десетилетия, в които сме живели. Бързам да ви кажа, че много се дискутира и така се прягат различни определения, че Пловдив не е подходящ за тази номинация. Ето дори под новината, която написахме във връзка с това, че вие ще бъдете директор на фондацията, имаше такива коментари. За 22 години преход Пловдив е станал град с смачкани културни институции, малокултурен, в който се наляха пари само в продажната интелигенция, а истинските интелигенти са социални аутсайдери. И веднага след него радвам се, че има поне един човек наясно с трагедията на този мъртъв в културно отношение град?
Сигурно. Убеден съм, че този, който е написал този коментар, има своите основания. Но дори ако го приемем така, че дори този човек да успее да убеда в това, че той има право на тази болка, но тя има лек. И този проект да успее да промени мнението му и да го спечели като част от проекта, това ще бъде достатъчно.
Всяка монета, както обичат да казват хората, има две страни, така че нека да не подценяваме и други коментари имаше, като например този: честито, екипа е добър, успехи. Добър ли е екипа, господин Търпов?
Да, аз мисля, че екипа е добър. Убеден съм в това, че всеки един, независимо от многото критики, които прочетах, както и за себе си, така и за управителния съвет, аз мисля, че всеки един от нас оценява отговорността, която поема. Защото Пловдив не е града на нюансите. Пловдив е града, който както може да ти издигне, така може и да се отрече от тебе. Това е силно характерно за този град. Аз го знам, защото смея да твърдя, че съм от една от старите фамилии тук. И съм усещал това нещо в този град. Така че пак, за другите не бих могъл да отговарям, но нося отговорността за себе си. От коментарите, които прочетох в подкрепа на моята кандидатура, една голяма част от тях са от мои ученици. Това за мен е невероятна отговорност и предизвикателство. Аз не мога да ги предам.
Наистина не разполагаме с много време. Аз съм убеден, че този разговор може да продължи дълго. Затова нека да ви питам конкретно в момента какво правите, какво се случва с офиса в Синята къща.
Ами днеска го започнахме да го оправяме, да формираме, да подреждаме нещата. Тримата с колежките носихме бюра, шкафове, компютри. Ходихме да си купим електрически печки, за да има с кого да се отопляваме посред зима. Ей, такива битови неща, и съм убеден, че...
Компютри вече има.
Да. Така че започваме пълноценно работа още от понеделник. И то много сериозно, защото предстои подготовка на бюджет за следващата година, на цялата програма. И аз съм убеден, че някъде в средата на януари или до края на януари ние ще сме в състояние да дадем една обширна и пресконференция с конкретни неща, които да съобщим.
Все пак, вие предполагам, че имате някакви идеи, бихте ли ги споделили наистина накратко? На какво ще заложите всъщност, ако мога да ви попитам? Ще работите с различни организации, институции, младите хора, опитните?
Категорично залагам на организациите от нон-профит, неправителствения сектор и на младежките организации. Това е, за мен това е ориентацията, генералната ориентация, сериозната, която аз бих имал, защото това е проект за 2019. Тогава тези млади хора ще бъдат съзнателни, мислещи и хора, които ще търсят следствията на този проект. Аз мисля, че най-верният път е тези неща да бъдат ориентирани към тях.